Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 12. októbra. Minister hospodárstva a podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík včera žiadal podložiť rozhodnutie o uzavretí niektorých prevádzok dátami, do akej miery tam dochádza k šíreniu vírusu. Narazil však na stenu v koalícii. Odpor, ale opačným smerom sa šíri aj v biznise. Majitelia uzatváraných prevádzok, rovnako ako ľudia z kultúry, žiadajú okamžite od vlády kompenzácie, aby mali z čoho pokryť náklady. Nespokojnosť rastie aj u politických partnerov najsilnejšej strany a v miestnej samospráve. Hnevajú sa, že sa doteraz nemali šancu zapojiť do diskusie o reformách z plánu obnovy. Chceli by sme vám priniesť aj lepšie správy, aktuálne sme však opäť viac pohltení zle riešenými problémami. Ekonomický newsfilter má dnes 1350 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Najnovšie ochranné opatrenia, ktorými sa pandemická komisia a ústredný krízový štáb snažia ubrzdiť rýchlo rastúcu epidémiu na Slovensku, postihne aj biznis. Naďalej to však bude výrazne menej ako na jar v prvej vlne. Čo sa zatvára a čo obmedzuje? Od štvrtka sa zatvárajú fitness centrá, wellnessy, kúpaliská, plavárne, akvaparky a sauny. Gastroprevádzky a bary smú podávať jedlá a nápoje už len v exteriéri, čo znamená, že mnohé budú zatvárať. V obchodoch a nákupných centrách bude platiť limit jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Seniori budú mať opäť v potravinách a drogériách vyhradený čas od 9. do 11. hodiny do obeda. Rušia sa takmer všetky hromadné podujatia a vláda ide urýchlene schváliť aj zákaz zhromažďovania viac ako 6 osôb. V čom je rozdiel oproti prvej vlne? Vlády štátov EÚ sa usilujú čo najmenej zasiahnuť ekonomiku a aj cezhraničný pohyb, pretože si jednak z ekonomických dôvodov už nemôžu dovoliť druhú objemnú porciu pomoci a zároveň sa zdravotnícke systémy mali možnosť pripraviť na druhú vlnu. Teraz sa ukáže, ako to ktorá vláda zvládla. Prečo je na Slovensku odpor taký silný? Nervozita Richarda Sulíka a ľudí z gastrobiznisu, cestovného ruchu, kultúry alebo športu vyplýva aj z toho, že pomoc na Slovensku zďaleka nedosiahla spočiatku deklarované ciele a 10 000 ľudí zostali mimo jej systému. V prvej vlne sa pomoci nedomáhali aj preto, že vynaložené úsilie nepovažovali za adekvátne sumám, ktoré mohli dosiahnuť. Na začiatku druhej vlny však vidia, že ich rezervy sa vyčerpali a ich ekonomické problémy sa vracajú s ešte väčšou intenzitou. Presne pred týždňom predstavil 119-stranový dokument Moderné a úspešné Slovensko minister financií Eduard Heger, pod ktorého vedením dokument vznikal. Heger spoločne s premiérom Matovičom k nemu zároveň otvorili diskusiu. Popri silných stránkach dokumentu, medzi ktoré patrí najmä správne nasmerovanie na priority, na ktoré nás už niekoľko rokov nabáda Európska únia, sa však veľmi rýchlo ukázali aj jeho slabiny. Kritici mu vyčítali najmä nedostatočnú konkrétnosť a prípravu, do ktorej síce väčšou alebo menšou mierou bolo zapojených zhruba 100 expertov, no neboli medzi nimi ďalšie koaličné a už vôbec nie opozičné strany, ale napríklad ani miestna samospráva. Víziu moderného a úspešného Slovenska tak ako jeden z prvých obetoval aj premiér, ktorý Hegerov materiál označil už len za meníčko v reštaurácii, z ktorého by sme si mali vyberať. Najtvrdšie zareagovali Kolárovci. Hnutie Sme rodina už v piatok prišlo s vlastnou verziou reforiem. Jeho šéf Boris Kolár expertný dokument zhodil s tým, že, citujeme, toto predstavili analytici, ktorí neprešli voľbami a nič nesľúbili občanom. Koniec citátu. Sme rodina bude presadzovať obnovu nemocníc, železničných tratí, rekonštrukcie rodinných domov, základných škôl, výstavbu univerzitných centier a domovov sociálnych služieb. Najväčšia časť peňazí by mala ísť na daňovo-odvodovú reformu. Hnutie napríklad navrhuje znížiť sociálne odvody o 6% bodov. Tento koncept okamžite oponovali aj ďalšie dve koaličné strany, Za ľudí a SAS. Pripomínali, že Únia bude žiadať najmä investície do transformácie ekonomiky, zvýšenia inovačného potenciálu Slovenska, udržateľnej zelenej ekonomiky a zabezpečenia prosperity na generácie dopredu. A na záver citát od Renaty Bláhovej, daňovej expertky a poradkyne ministra Hegera. Veľmi si prajem, aby diskusia o tom, čo sa zmenu vyberie, bola menej mocenskou hrou a viac vecnou analýzou. Člen predsedníctva Sme rodina a zároveň podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý prišiel minulý týždeň aj s návrhom na revolúciu vo verejnom obstarávaní. ktorá by mala zabezpečiť, aby Slovensko eurofondy čerpalo oveľa rýchlejšie. Navrhuje výrazné oslabenie úlohy Úradu pre verejné obstarávanie, prenesenie námietkových konaní na novozriadované správne súdy, zvýšenie limitov, pri ktorých sa zákazky budú zadávať bez súťaží a obmedzenie možností, aby do obstarávaní videli aj iné inštitúcie ako ich účastníci. Spomedzi špecialistov na obstarávanie však zatiaľ prichádza väčšinou kritika novej koncepcie. Šéf ÚVO Miroslav Hlivák netají zdesenie a vyzýva verejnosť, aby sa o tento dôležitý návrh zaujímala, pretože to, citujeme, vôbec nie je technický zákon. A protikorupčný právnik Miroslav Cák upozorňuje, že sa tu môže vytvoriť, opäť citát, extrémny priestor na klientelizmus a korupciu. Minister dopravy Andrej Doležal zo Sme rodina začína čoraz jasnejšie hovoriť o koncepte rozvoja v jeho rezorte dopravy. To, o čom rozprával cez víkend na Tatra samite vo Vysokých Tatrách, malo jasnú logiku a bolo konkrétnejšie aj komplexnejšie ako slová jeho predchodcov. Čo treba robiť podľa Doležala? V pláne obnovy EÚ pre budúce generácie vidí šancu na zmodernizovanie železníc a ozdravenie infraštruktúry. Chce na ňu 700 miliónov eur. Do vlakov dostaneme ľudí, ak bude modernizácia železníc komplexná a doprava vlakmi bude výhodnejšia a príjemnejšia ako iné alternatívy. Z klasických eurofondov chce pokrývať cesty aj železnice v pomere 1:1. Zároveň hovorí, že bude hľadať aj nástroj na dlhodobé financovanie dopravnej infraštruktúry, pretože eurofondy sa raz skončia. Pri cestných projektoch ako rýchlostná cesta R4 z Maďarska do Poľska cez východné Slovensko, úsek diaľnice D1 Turany-Hubová a tunel Karpaty severne od Bratislavy vidí priestor na verejno-súkromné partnerstvá. Modernizácia železníc pomôže aj cestám, pretože z nich stiahne dopravu, pre ktorú budú kolejnice výhodnejšie. Úlohou ministerstva bude lepšie koordinovať všetky druhy dopravy, aby boli dopravné možnosti efektívnejšie a ekologickejšie. Príkladom je myšlienka bezplatnej autobusovej dopravy. Tá by mala byť podľa Doležala bezplatná len po najbližšiu železničnú stanicu. Reportéri denníka E na pozvanie Národnej diaľničnej spoločnosti mali možnosť prejsť pripravovanými diaľničnými úsekmi D1 na severe Slovenska. Zaznamenali niekoľko dobrých a niekoľko zlých správ, ktoré ovplyvnia cestovanie a ekonomiku v najbližších rokoch. Dobré správy. Úsek Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka, ktoré je akýmsi južným obchvatom Žiliny, je prakticky hotový. Problémom je, že zatiaľ nikam nevedie, pretože ďalšia časť diaľnice s tunelom Višňové mešká a takisto napojenia na Žilinu a Rajec chýbajú. NDS ich objednala neskôr od náhradného dodávateľa a aspoň napojenie na Žilinu by mali otvoriť začiatkom budúceho roka. Úsek Hubová-Ivachnová, teda obchvat Ružomberka, síce mešká, no práce napredujú a pri razení tunela Čebrať teraz nie sú vážnejšie komplikácie. Trasa tunela by sa však mala pre ZOSU vymeniť. Treba ešte vyraziť finálnu šestinu a na dokončenie chýba aj posledné stavebné povolenie, aby sa úsek do roku 2023 dal dokončiť. A teraz zlé správy. Úsek Lietavská Lúčka Dubná Skala, z ktorého predchádzajúca vláda a diaľničiari poslali preč taliansko-slovenské združenie Saliny Dúha, stále stojí nedokončený a časť vyrazeného tunela bude treba opravovať. Súťaž, v ktorej sú zatiaľ traja záujemcovia, chce NDS vyhodnotiť do konca roka. Nebude to ľahké a je možné, že sa nestihne hraničný termín konca roku 2023 na zaplatenie úseku z eurofondov. Úsek Turany-Hubová je najproblematickejší. Menila sa tu trasa kvôli ochrane životného prostredia a napriek tomu tu už stavbári stihli napáchať na životnom prostredí škody. Úsek sa nielenže nezačal stavať, nezačala sa ani súťaž o dodávateľa. Ako najbližší možný termín na jeho dokončenie a tým aj skompletizovanie diaľnice do Košíc sa teraz ukazuje rok 2028. Podľa štatistík, ktoré sú zatiaľ skompletizované do konca roku 2018, mali ľudia na Slovensku skúsenosť so zneužitím bankovej karty už 20 000 krát. Podľa Európskej centrálnej banky zaznamenali banky na Slovensku 4 kartové podvody na 1000 klientov, až 85% z nich prebehlo cez internet. Vo Veľkej Británii alebo vo Francúzsku sú takéto podvody zhruba 10-krát častejšie. Je to však aj preto, že sa tam kartami platí oveľa viac. Čo robiť, ak vám zneužijú kartu? Banka má zo zákona povinnosť vrátiť vám sumu neautorizovanej platobnej operácie najneskôr na druhý pracovný deň. Klient však je povinný zneužitie karty okamžite nahlásiť a nesmie sa pri ochrane bezpečnostných prvkov správať nezodpovedne. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.